В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Останні новини з зони антитерористичної операції. В Україні дорожчають комунальні послуги.
Останні кілька років Україна відшкодовувала частину вартості комунальних послуг із державного бюджету.
Як почувається кримський бізнес?
У Криму близько 20,5 тисяч безробітних і близько 20 тисяч тих, хто перебуває під ризиком звільнення.
Про що пише свіжа українська преса?
Угрупування ДНР, яке в Україні визнане терористичною організацією, поступово провалюється не лише на фронті збройної боротьби, явно поступаючись силою українським військам, але й на терені суспільно-ідеологічної битви.
Ось такими були анонси, а про деталі традиційно поговоримо після новин, які підготував Антон Чульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. За певних умов Україна готова повернутися до режиму припинення вогню. Про це Петро Порошенко заявив під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом, повідомляє прес-служба українського президента. За словами Порошенка, це станеться, цитата, як тільки буде підтвердження про дотримання у двосторонньому форматі припинення вогню, а також за умов звільнення всіх заручників та встановлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ. Кінець цитати. Як повідомляє прес-служба українського президента, Байден запевнив, що цитата США поділяють і підтримують підхід Порошенка до врегулювання ситуації на сході України і готові докласти зусиль для досягнення миру в Україні. Кінець цитати. Президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель у спільній телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликали його невідкладно звернутися до сепаратистів в Україні і схилити їх до переговорів і досягнення домовленості з владою України, повідомила прес-служба французького керівника. Вони висловили на підтримку пропозиції, висловленої в Берліні, про забезпечення контролю над російсько-українським кордоном за сприяння ОБСЄ і нагадали про необхідність звільнити заручників, мовиться в повідомленні. Натомість прес-служба Кремля заявила, що у перебігу цієї розмови Путін, цитата, висловив глибоке занепокоєння у зв'язку зі зростанням числа жертв серед мирного населення і різким збільшенням числа біженців з південного сходу України на територію Росії. Кінець цитати. У повідомленні не згадано, що причиною цього стали дії підтримуваних Росією сепаратистів в Україні. Українські військові повністю заблокували і звільнили населений пункт Миколаївка Донецької області. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його інформацією, під час боїв 3 липня в цьому районі знищено щонайменше 150 бойовиків, 6 їхніх опорних пунктів, склади боєприпасів. Також, зазначає Тимчук, загинули двоє українських військових і четверо поранено. Жителі Луганська в соціальних мережах пишуть про те, що українська армія увійшла до обласного центру. Повідомлень з офіційних джерел про цю ситуацію наразі немає. Тим часом на звільнених від бойовиків територіях Луганщини українська влада готова до співпраці з місією ОБСЄ, говорить виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Ірина Виригіна.
Тобто велика місія ОБСЄ буде на всій території, яка контролюється українською армією. Для нас це дуже важливо. Ми працюємо з ними разом, ми об'їжджаємо блокпости. Ми приїжджаємо на інформаційні пропагандистські зустрічі, які ми проводимо по області.
І до міжнародних тем. Іран мусить суттєво скоротити свої можливості щодо збагачення урану, якщо хоче досягнути домовленості із Заходом щодо своєї ядерної програми. Про це заявив високопосадовець США. Таку заяву американський чиновник, який побажав залишитися неназваним, зробив журналістам у Відні, де почався новий раунд переговорів між Іраном та 6 світовими лідерами щодо ядерних можливостей Тегерану. За його словами, ядерні потужності Ірану мають бути незначною часткою від нинішніх. Кінець цитати. На чемпіонаті світу з футболу, що триває в Бразилії, визначиться перша пара півфіналістів. Стартовий чвертьфінальний поєдинок відбудеться в Ріо-де-Жанейро, розіграють принципові європейські суперники команди Франції та Німеччини. Згодом у Форталезі на поле вийдуть команди Бразилії та Колумбії. Переможці цих двох протистоянь 8 липня зіграють у півфіналі. Ще два чвертьфінальні матчі відбудуться в суботу. Гратимуть Нідерланди, Коста-Рика, Аргентина, Бельгія.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Києві 6:13, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, активна фаза антитерористичної операції триває, як не чули із новин. Напередодні місцеві жителі у Луганську заявили про те, що активно входять у місто українські військові. Крім того, зараз є інформація про те, що бойовики обстрілюють Луганський аеропорт. Напруженою ситуація залишається в семи містах Донецької області: в Горлівці, Донецьку, Краматорську, Красному Лимані, Новогродівці, Сніжному і Слов'янську. Власне, саме там, напередодні на виїзді зі Слов'янська, знову був обстріляний блокпост номер 1. І в момент обстрілу на блокпосту перебував і наш колега, журналіст Радіо Свобода. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Отже, колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Яка ситуація зараз під Слов'янськом і що кажуть військові?
Власне, під Слов'янськом особливих яких змін в розкладі сил немає. Тут нових територій українська сторона або сепаратисти вони не займали, тобто йде така тактична боротьба, поки що без особливих змін, але те, що АТО таки активізувалося з закінченням цього періоду незастосування зброї, це факт. Постійно, навіть перебуваючи далеко від Слов'янська, від основних епіцентрів конфлікту, постійно чути обстріли, постійно чути автоматні черги і залпи артилерійські, і клуби диму там і в різних місцях піднімаються, і це вказує на те, що таки дійсно тривають бої активні в багатьох точках. А щодо випадку з першим блокпостом, то, як відомо, він 26 числа був абсолютно знищений. Тоді з танків стріляли по цій укріпленій точці. І, власне, не першими ж двома пострілами були знищені, як відомо, два БТР, які там були. Далі не було можливості захищатися, тому його залишили. Через кілька днів повернули сюди знову українська сторона. Але от зараз, бачите, продовжуються такі активні там обстріли, і, як мені розповіли самі бійці, щодня там гаряче, і вчорашній день не був виключенням. На щастя, тоді ніхто не постраждав, але це показало, що бої тривають, війна триває, як тут називають військові самі антитерористичну операцію, і все рухається, принаймні. Те, чого найбільше встерігалися військові в попередній мій приїзд, те, що вони бездіють, що їх залишили без наказів, тепер от бачимо, ситуація змінилася.
Колего, в порівнянні з попереднім твоїм приїздом і теперішнім, чи можна говорити про те, що змінилася ситуація, ну, скажімо, на краще у забезпеченні військових? Тому що дуже багато вже сказано всього про те, що військовим вистачає найнеобхідніших речей. Чи помітив ти якісь позитивні зміни? І ще одне запитання, який моральний дух все-таки у українських солдат?
Так, можна відзначити певні зміни в забезпеченні, але я би не приписував ці якісні зміни в актив української держави, власне, Міністерство оборони або Нацгвардії, або інших підрозділів, які тут проводять операції. Що ще це стосується налагодження кращої роботи волонтерів, які тут працюють. І вже за деякими там напрямками ситуація стабілізувалась, тобто немає якихось таких кричущих проблем, наприклад, з формою, так? На певних блокпостах, на певних позиціях, звісно, або з іншими пунктами екіпірування, наприклад, там розгрузками чи шоломами. Тобто їх вже певна кількість є, певна кількість їх завезли вже. І, тобто, якусь частину солдатів вдалося забезпечити цими засобами. Якихось там таких величезних партій засобів захисту, наприклад, від Міністерства оборони я поки що не побачив. Втім, я тут тільки 2 дні, тому, можливо, ще не все знаю. Але так, зі спілкування з військовими, то якихось таких кардинальних змін прямо в цьому напрямку немає. От. Що стосується морального духу, то, звісно, це краще, ніж було під час мого попереднього приїзду. Тоді була така певна невизначеність. Військові стояли на своїх позиціях, не просувалися вперед, і це їх найбільше якраз турбувало, оскільки, як вони собі себе називали, живими мішенями, які постійно піддаються обстрілу, але не можуть відповісти навіть нормально. Тепер військові мають повне право не тільки відповідати, але й завдавати ударів на випередження. І, власне, вони цим добре користуються. Як я вже говорив, постійно не те, щоб видно, але навіть перебуваючи в якісь такі віддалені точки, ти можеш чути про те, як працюють українські військові. Дуже багато техніки з'явилося, нової, більш потужної, більш такої здатної на великі, на потужні удари, і це, власне, забезпечує просування певне на фронті. Як вже було сказано, знову ж таки є нові звільнені точки на карті.
Так, колего, і ще одне. Так, на жаль, в часі ми обмежені. Ще одне запитання. От Донецька облдержадміністрація дуже офіційно на своєму сайті пише про те, що в Слов'янську і тамтешньому районі через бойові дії виникли проблеми з транспортним сполученням і доставкою продуктів. Це взагалі, вочевидь, явище зрозуміле, і ці проблеми виникли не зараз. Тобі з місця подій, можливо, видніше, чи є якісь пересування цивільних громадян? Все-таки, чи ті, хто вже хотів виїхати з зони АТО, ті виїхали, чи все-таки ще є якісь виїзди цивільних громадян?
Ну, принаймні, вони мали змогу. Я пригадую, коли я був тут вперше, тобто це було 2 тижні, я міг спостерігати абсолютно вільне. Ну, звісно, умовно, в тих обставинах, які ми зараз є, це умовно вільне пересування мешканців в зоні конфлікту, тобто так, щоб було зрозуміло, навіть маршрутки, автобуси з тих міст, вони постійно курсували. Тобто не по графіку, можливо, з затримками, можливо, не завжди, але тобто виїхати можна було. Людина, яка хотіла покинути цю територію, вона її могла покинути. Також дуже багато було людей на приватному транспорті, таксисти і все інше, і волонтери, які звідти вивозили людей. Тобто, як на мене, за бажання змога покинути зону конфлікту була, і вона продовжується. Тобто тут автомобілі з написами «діти», «люди», там «жінки», щоб дати зрозуміти, кого везуть. Вони тут далі курсують, тобто далі працюють ці люди, які займаються вивезенням людей з зони конфлікту. Ну і, звісно, громадський транспорт теж в певних напрямках досі працює. Хоча, звісно, не так, як було це до початку цієї війни, і це складніше, так, але це можливо.
Так, дякуємо колегу. Наш колега з зони АТО розповідав про те, що зараз відбувається, зокрема, неподалік Слов'янська. Споживчі ціни, зокрема, на продукти харчування ще зростатимуть, кажуть економісти. За їхніми словами, купівельна спроможність українців до кінця року знизиться майже на 20%. Так, експерти прокоментували Радіо Свобода повідомлення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої про те, що протягом нинішнього року інфляція може прискоритися до 17-19%.
Здешевлення гривні та зростання цін на житлово-комунальні послуги спричинили прискорення інфляції до майже 20% на рік, пояснюють економісти. У свою чергу девальвація гривні відбулася, зокрема, через те, що НБУ переноситив ринок готівкової гривні, здійснивши емісію. Офіційних повідомлень про те, скільки уряд надрукував грошей, немає, але експерти обсяг емісії оцінюють у 80-100 мільярдів гривень. На думку президента Центру ринкових реформ Володимира Ланового, прогноз голови Нацбанку Валерії Гонтаревої щодо річної інфляції до 19% надто оптимістичний.
Ці показники прикрашені. Падіння буде більшим, якщо будуть включені всі пропозиції Міненерго по житлово-комунальних тарифах. Уряд не включає ті фактори, які працювали на зростання реальної економіки. Він стурбований лише проблемами бюджету, валютної заборгованості країни. Треба зменшувати свої витрати, заощаджувати якомога більше. Ми ходимось в стані достатньо тривалої кризи.
Інфляцію також прискорюють воєнні дії, додає голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Детальніше сюжет з цього приводу, а також можливість висловитися про зростання споживчих цін в Україні у вас, шановні слухачі, з'являться в другій частині програми, далі о 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
із цінами це ще не все. З липня українці платитимуть за комунальні послуги за підвищеними тарифами. Загалом плата за водопостачання і опалення зросте на 40%. Експерти пояснюють, це вимушений крок, адже тарифи слід було підвищувати задовго до того, як таку вимогу озвучив МВФ. Крім того, малозабезпечені родини не відчують подорожчання на власному гаманці, кажуть в уряді. Далі Яна Полянська.
Рішення уряду підвищити тарифи на водопостачання та електроенергію є непопулярним, проте необхідним. Про це розповів директор департаменту регулювання відносин у сфері теплопостачання Євген Магльований. За його словами, ціна на комунальні послуги була економічно обґрунтованою лише до 2010 року. Проте через те, що Україна почала купувати газ дорожче, а також зросли витрати на оплату праці, продавати населенню газ за старими цінами тепер збитково. За словами директора департаменту, останні кілька років Україна відшкодовувала частину вартості комунальних послуг із державного бюджету.
З 2010 року тарифи абсолютно не підвищувалися для всіх населених пунктів. Після того, як прийняли постанову номер 81 Кабінету міністрів, виникла необхідність у непопулярній мірі миттєвому підвищенні тарифів для населення.
Уряд має пояснювати, як формується ціна на воду та електрику. Окрім того, українцям варто навчитися економити та споживати менше газу. Таку думку висловив голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков.
Наша країна споживає в 3,9 разів більше енергоресурсів на одиницю ВВП, ніж середньостатистична європейська країна. Навіть якщо ми збільшимо тарифи вдвічі, але скоротимо споживання втричі, це вже буде суттєва економія.
Окрім того, Іван Плачков переконаний, слід переймати європейський досвід та виділяти адресну допомогу малозабезпеченим родинам. В Міністерстві соціальної політики звітують, програми, які захищають малозабезпечені сім'ї, вже діють. З 1 липня держава компенсовує додаткові витрати на житлово-комунальні послуги. Про це розповіла заступник директора департаменту державної соціальної допомоги Тетяна Голубенко. За її словами, це стосується родин, дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму на сім'ю.
Ця різниця, наскільки виріс тариф, але саме по газу і теплу, буде перераховувати знову ж таки на організацію. Тобто людина не відчує це підвищення, буде знову ж таки держава компенсувати.
Подорожчання є нерівномірним по Україні. Наприклад, у Києві тариф на централізоване водопостачання зріс більш ніж удвічі – до 7,5 гривень, а на гаряче водопостачання – приблизно на 60% – до 25 гривень за кубічний метр. У свою чергу, здорожчання газу спричинило підвищення цін на опалення. Тепер теплопостачання населення подорожчало в середньому на 40%. Зростання тарифів до економічно обґрунтованого рівня є вимогою МВФ. Без цього український уряд не зміг би отримати кредити для стабілізації економічної ситуації в країні. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Держслужбовці і пенсіонери в Криму кажуть, що змін після анексії півострова Росією не відчувають. Водночас бізнес переживає колапс, переконують підприємці. Незабаром кількість безробітних, за даними Міністерства праці і соцзахисту Росії, може зрости до 40 тисяч осіб. Тему продовжить Анастасія Москвичова.
З часу, коли Росія проголосила Крим своєю територією, життя людей на півострові майже не змінилось, переконана кирчанка Наталія. Жінка працює у сфері юридичних консультацій і отримує пенсію – російську.
Пенсія у мене збільшилась удвічі, це факт. Не тільки у мене, і у мого чоловіка теж. Водночас ціна на продукти теж зросла. У магазинах спочатку зникли деякі українські продукти, в основному молочні, але зараз усе повернулось. Квартплата і комунальні послуги поки на місці, все на попередньому рівні. Просто перейшли на рублі.
Наталія розповідає, що місцевим юристам потрібен був певний час, щоб перелаштуватися на російське законодавство. І не всім це вдалося. Із більш ніж 20 нотаріусів у Керчі залишилось працювати 7. А українських туристів у Керчі і так майже не було. Це одне із найвіддаленіших від материкової України кримських міст, додає жінка. Держслужбовці і пенсіонери від окупації Криму майже не постраждали, погоджується координатор. Координатор тамтешнього Євромайдану Сергій Ковальський, який наразі з міркувань безпеки виїхав із території півострова і зараз допомагає переселенцям звідти. Однак цього не можна сказати про підприємців. За словами Ковальського, близько 70% представників малого бізнесу, особливо такого, що пов'язаний із курортним сезоном, нині банкрути. А ціни виросли у 2-3 рази. Окрім того, всі податкові пільги, які обіцяли кримським підприємцям, з 1 липня скасували, і всі бізнесмени платять податки так само. Само, як і в Росії, зауважує Ковальський. Також, за його словами, гострим залишається питання безпеки. На півострові зараз активно поширюють листівки із закликом здавати ФСБ людей, що розмовляють українською або підтримують Україну.
Всі активісти, які були Євромайдану, вони всі виїхали. Хто не зміг, ну, на жаль, частина вже їх пропала, частина вже арештована. Я знаю, що на всіх приходять повідомлення, в тому числі і в мене, про порушення кримінальних справ і так далі, так далі.
Досі у Москві залишаються затримані ФСБ українські режисери з Криму Олег Сінцов та троє його співвітчизників. Нещодавно міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила інформацію, що Сінцова катували, змушуючи зізнатися у підготовці теракту. В окупації Крим існуватиме як один із депресивних регіонів Росії, вважає соціолог Євген Головаха. За його словами, Москва вже відмовилась від більшості своїх грандіозних планів інвестування Криму.
Більше ніж на третину скорочені витрати за програмою розвитку Криму. Міністерство, яке було створено там, йому обіцяли один бюджет, там, здається, майже 30 мільярдів, а потім дали 18. Тобто більше ніж на третину скоротили.
На його думку, зараз більшість кримчан залишаються у невизначеності, але надалі влада буде підтримувати той мінімум, що не буде викликати значного суспільного невдоволення. Найбільші групи ризику – бізнес півострова та сільське господарство. Як заявляла раніше заступник міністра праці та соціального захисту Росії Тетяна Блінова, у Криму близько 20,5 тисяч безробітних і близько 20 тисяч тих, хто перебуває під ризиком звільнення. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Більше про кримську тему слухайте сьогодні в програмі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:29 у Києві, і зараз до вашої уваги огляд української преси. Ірина Біла.
Угрупування ДНР, яке в Україні визнане терористичною організацією, поступово провалюється не лише на фронті збройної боротьби, явно поступаючись силою українським військам, але й на терені суспільно-ідеологічної битви. Так звана республіка станом на початок липня так і не дістала значної підтримки серед мешканців Донбасу, переконує газета «День». На те, що Кремль не наважується відкрито і повномасштабно вторгатися на схід України, впливає низка чинників. Один із визначальних, як зауважує видання, це якраз те, що переважна більшість донбаського населення Новоросії не потребує. Не бачачи реальної масової та активної підтримки республіканського руху в Донецькій та Луганській областях, російська влада не вбачає для себе сенсу у тому, щоб запекло наступати на український схід. Адже в цьому разі для Росії найстрашнішим є не те, що її вважатимуть окупантом у Львові чи в Києві, а саме в Донецьку та Луганську. Про це йдеться в статті «Агонія ДНР». Керівництво ОТО пропонує бойовикам здаватися в полон, адже при спробі втекти в Росію їх розстрілюють свої. Як пише газета «Україна молода», сепаратисти діють далі цинічніше та ганебніше, зокрема обстрілюючи з мінометів та установок «Град» мирні житлові квартали або навіть російські прикордонні застави, намагаються перекласти провину на українських військових. Українським бійцям вдалося захопити установку «Град», з якої було обстріляно, зокрема, станицю Луганську. Злочин проти мирного населення вже розслідує військова прокуратура. Тим більше, що доказів вистачає. Ідентифіковані деталі снарядів, випущених саме з цієї установки залпового вогню. Подібні провокації терористи влаштовують на кордоні. Більше про них в матеріалі «Втеча неможлива». Навіть успішне завершення АТО українськими військовими – бойовиків знищать, візьмуть у полон, витіснять за кордон або вони здадуться, не означає, що в Донбасі відразу настане мирне життя, упевнений експерт газети «Сьогодні». Він переконує, що для нового перезавантаження буде потрібно 5-7 років. Перемогти в війні ще не означає виграти мир. Найманці, напевно, підуть через кордон, але швидше за все залишаться озброєні банди і просто незадоволені, які підуть у підпілля і стануть організовувати диверсії. Більше про життя Донбасу після війни видання розповідає публікації «Що після». Для АТО партизани, вибори і перебудова. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
От ми й здолали екватор ранкової свободи. Друга частина програми буде присвячена таким темам. Експерти застерігають, купівельна спроможність українців до кінця року суттєво знизиться.
Коливання цін впродовж фінансового року триває практично з кожним кварталом.
Російські претензії не знаходять розуміння в Європі.
Путін використовує зовнішній тиск для відвернення уваги своїх громадян від існуючих у державі внутрішніх проблем.
Чому Лукашенко згадав про білоруську мову?
Білоруську свободу і незалежність з сьогоднішнього дня відстоювали білорус і русські, українці, грузин.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга.
Українські військові повністю заблокували населений пункт Миколаївка Донецької області. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його інформацією, під час боїв 3 липня в цьому районі знищено щонайменше 150 бойовиків, 6 їхніх опорних пунктів, склади боєприпасів. Також, зазначає Тимчук, загинули двоє українських військових і четверо поранено. Жителі Луганська в соціальних мережах пишуть про те, що українська армія увійшла до обласного центру. Повідомлень з офіційних джерел про цю ситуацію наразі немає. Тим часом на звільнених від бойовиків територіях Луганщини українська влада готова до співпраці з місією ОБСЄ, говорить виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Ірина Веригіна.
Тобто велика місія ОБСЄ буде на всій території, яка контролюється українською армією. Для нас це дуже важливо. Ми працюємо з ними разом, ми об'їжджаємо блокпости, ми приїжджаємо на інформаційні пропагандистські зустрічі, які ми проводимо по області.
США запровадять нові санкції проти Росії, якщо вона не припинить підтримувати сепаратистів на Донбасі і пропускати через свій кордон в Україну озброєних бойовиків. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден під час телефонних переговорів з українським президентом Петром Порошенком. За інформацією Білого Дому, два лідери обговорили дипломатичні можливості припинення вогню на Донбасі, яке б виконували також і сепаратисти. Як повідомляла прес-служба українського президента, під час розмови з Байденом Порошенко наголосив, що, цитата, готовий повернути до режиму припинення вогню, як тільки буде підтвердження про його дотримання у двосторонньому форматі, а також за умов звільнення всіх заручників та встановлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ. Кінець цитати. Місія Міжнародного валютного фонду планує продовжити свою роботу в Україні до 9 липня. Про це йдеться в заяві місії. З урахуванням швидкого темпу розвитку подій, безлічі питань, які потребують обговорення, місія продовжить роботу до 9 липня, йдеться в заяві. Міжнародний валютний фонд раніше погодив виділення Україні 17 мільярдів доларів кредиту. Близько 2 мільярдів із суми першого траншу планувалося спрямувати на фінансування дефіциту бюджету. Решту коштів зарахувати до міжнародних резервів країни. Іракська армія достатньо сильна, щоб захистити Багдад і сконцентрувати свої сили навколо столиці. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Мартін Демпсі. Але, за словами Демпсі, іракські війська потребуватимуть зовнішньої допомоги для повернення своїх територій, захоплених сунітськими бойовиками. Цього місяця бойовики угруповання Ісламська держава в Іраку і Великій Сирії захопили значні території на півночі і заході Іраку. На чемпіонаті світу з футболу, що триває в Бразилії, визначиться перша пара півфіналістів. Стартовий чвертьфінальний поєдинок відбудеться в Ріо-де-Жанейро. Зіграють принципові європейські суперники команди Франції та Німеччини. Згодом у Форталезі на поле вийдуть команди Бразилії та Колумбії. Переможці цих двох протистоянь 8 липня зіграють у півфіналі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Як же йшлося? Споживчі ціни, зокрема на продукти харчування, ще зростатимуть. За словами експертів, купівельна спроможність українців до кінця цього року знизиться на 20%. Так економісти прокоментували Радіо Свобода повідомлення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої про те, що протягом нинішнього року інфляція може прискоритися до 19%. Докладніше – Дмитро Баркар.
Здешевлення гривні та зростання цін на житлово-комунальні послуги спричинили прискорення інфляції до майже 20% на рік, пояснюють економісти. У свою чергу девальвація гривні відбулася, зокрема, через те, що НБУ переноситив ринок готівкової гривні, здійснивши емісію. Офіційних повідомлень про те, скільки уряд надрукував грошей, немає, але експерти обсяг емісії оцінюють у 80-100 мільярдів гривень. На думку президента Центру ринкових реформ Володимира Ланового, прогноз голови Нацбанку Валерії Гонтарева щодо річної інфляції до 19% надто оптимістичний.
Ці показники прикрашені. Падіння буде більшим, якщо будуть включені всі пропозиції Міненерго по житлово-комунальних тарифах. Уряд не включає ті фактори, які працювали на зростання реальної економіки, він стурбований лише проблемами бюджету, валютної заборгованості країни. Треба зменшувати свої витрати, заощаджувати якомога більше. Ми знаходимося в стані достатньо тривалої кризи.
Інфляцію також прискорюють воєнні дії, додає голова Комітету економістів України Андрій Новак. Водночас, на його думку, прогноз голови Нацбанку є цілком реалістичним. Певним стримуючим фактором щодо інфляції буде анонсоване урядом заморожування соціальних виплат. Утім, таке обмеження доходів стане доволі відчутним для населення, адже зростання споживчих цін триватиме до кінця нинішнього року, каже Андрій Новак.
Продовж фінансового року ціни зростають коливаннями, працює влітку, зокрема, сезонний фактор – дуже багато товарів, зокрема продуктів харчування. Взимку відбувається дія іншого сезонного фактору, і тому коливання цін впродовж фінансового року триває практично з кожним кварталом.
Від прискореної інфляції потерпають не лише громадяни, а й банківські установи, зауважує президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. За його словами, вартість депозитів та кредитів вже сягнула своєї вищої межі, а це у свою чергу обмежує обсяг операцій з цими банківськими продуктами.
Уже нема куди підніматися вартості депозитів. Деякі банки навіть трішки знизили вартість депозитів. Вони розуміють, що брати дуже дорогі депозити – це надмірний ризик. Кредитування майже заблоковане, тому що дуже великі відсотки по кредитам. І вище підніматися вже просто нема ніякого зиску і тільки зростає ризик. Це дуже негативно впливає на банківську систему.
Експерти наголошують, що коли Національний банк і надалі друкуватиме гривні, то інфляція може прискоритися до показників значно вищих, за названі Валерією Гонтаревою. І уряд може взагалі втратити контроль над цим процесом. Дмитро Баркар для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, а наскільки різко ви відчули на собі зростання цін в Україні і на якій групі товарів? 490-2905, код Києва 044 – це наші телефонні координати. Можете ними прямо зараз скористатися, якщо маєте що нам сказати.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Таке ж запитання напередодні ми поставили перехожим на вулицях Києва. І ось, що люди відповіли.
Найчастіше користуюсь косметичними засобами. Гривні в 20, десь так ціна виросла. І постійно я купую овочі, на магазинах набагато більші ціни.
Які ціни хочу, я такі встановлюю. Контролю ніякого ніткуди. Продукти питання, проїзди, все дорожає. 20-30% навіть. Колбаси, от візьміть, зараз вже такої ціни не було. 150-200-300, от. М'ясні продукти, от. З бензином, що твориться, вже за євро заходять.
Я думаю, що набагато більше. Півтора-два рази. Хімія, наприклад, побутова чомусь виросла. Сантехнічний засіб. Продукти харчування, яйця, молоко виросли незначним, але дуже дорогі для цього сезону овочі, фрукти. Зокрема, огірки як 10 гривень, помідори як 16, 18, 25, черешня 25-30.
Я не замітив навіть. Я вважаю, що все так, як було, так і є. Взагалі повисилось. Хліб стоїв 4 гривні, вчора я брав, а вже 5, український хліб. Ну, а більше я нічого не замітив. Горілки я не п'ю, пиво не п'ю.
На мою думку, вони суттєво зросли не на той відсоток, наскільки нам говорять. На продукти, в першу чергу, звісно. На хімічні товари, пральні порошки, зубна паста.
З приводу зростання цін в Україні хоче висловитися в прямому ефірі слухач. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, вітаємо вас. Звідки ви телефонуєте?
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Григорій Київ. Ну, дивіться, я простий будівельник, да, ми так це. Значить, ситуація склалася такою, що люди, ну, ми будуємо там це все ціни на свої роботи, піднімати ми не можемо, так як люди, ну і так не можуть платити, тому що матеріали дорогі і так далі. Ось. А ремонт інструмента, весь інструмент, ну, тільки інструмент китайський, він нікуди не годиться, ним щось робити у професійному рівні. І весь інструмент виходить в доларах, і ремонт його в доларах. Ну, працювати практично стає неможливо, я не знаю, куди воно далі буде це все котитися. Тому що піднімати людям, класти це все, перекладати на плечі людей, ну воно просто люди не готові платити, і все. Немає в людей таких, скажімо, цей.
Можливо,
ну, також.
Зрозуміло, пане Григорію, так, є дуже багато взаємопов'язаних речей, які впливають на зростання цін в Україні. Власне, з приводу підвищення споживчих цін, ми це питання адресували також і відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. З цього приводу Олена Литвинова написала, що ціни зросли не на 10, а щонайменше на 25-30%. Сергій Кузьменко пише, що мінімум на 30%, якщо раніше мені вдавалося відкласти якісь копійки із зарплати, то зараз заледве до наступної дотягую. Максим Осадчий, тільки пальне наполовину зросло, а це аргумент для будь-яких товарів та груп. Валентина Інклюд, на більшість продуктів ціни зросли на 30%, на ліки вдвічі, а на деякі навіть втричі. І Софія Ленкайська написала, а вже ж ми відчули, ще як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Сполучених Штатах відзначають День Незалежності. 4 липня 1776 року американські колонії ухвалили Декларацію Незалежності, офіційно оголосивши своє відокремлення від Великобританії. Рідкісна копія декларації, написана Томасом Джеферсоном, демонструється цими днями у головній бібліотеці Нью-Йорка. Іншій бібліотеці зберігається одна з небагатьох оригінальних копій національного гімну. Докладніше про документи, які закріпили американську незалежність, Олександр Яневський.
На цей документ в бібліотеці Нью-Йорка приходить подивитися чимало людей. Це версія Декларації Незалежності, написана рукою Томаса Джеферсона, який згодом став третім президентом США. Документ є особливим через те, що текст Джеферсона містить положення, які не ввійшли до остаточного тексту Декларації про Незалежність США, пояснює директор бібліотеки Енн Торнтон.
Джеферсон написав цю копію Декларації власноруч. Він підкреслив уривки, які не були включені до остаточного варіанту, оскільки був засмучений тим, що їх викреслили. Наприклад, як ми розуміємо, була видалена частина Декларації про работоргівлю, щоб заспокоїти південні колонії.
Джеферсон, який сам був рабовласником, називає работоргівлю жорстокою війною проти самої людської природи. Пункти щодо рабства згадуються ще у кількох інших версіях декларації. Чорновики документу дають унікальну можливість зазирнути у процес формування американської нації і побачити змагання ідей та принципів, що стали фундаментом нової країни. Відвідувачі згодні.
Я сказав дівчаткам, що можливість побачити Декларацію Незалежності з'являється вкрай рідко. Так ми думали, що це чудова нагода для них дізнатися про минуле нашої країни. Очевидно, це дуже значна частина нашої історії, переломний момент.
В декількох кварталах звідси розташована бібліотека імені Моргана. Тут зберігається один з 11 відомих екземплярів першого видання нот американського гімну. За основу гімну взято вірш, написаний у 1814 році Френсісом Скоттом Кієм. Але державним гімном він став лише у 1931 році. Френсіс Баруліч, куратор музичних рукописів бібліотеки імені Моргана, говорить, що цей перший варіант гімну є особливим через помилку.
Томас Карр, видавець у Балтіморі, хотів прославитися та першим опублікувати вірш, але він був у такому поспіху, що зробив помилку у назві. Замість того, щоб надрукувати патріотична пісня, він надрукував паріотична пісня. Ви завжди можете визначити перше видання саме через цю помилку.
Усі ці недоліки і підкреслені абзаци є важливою частиною у розвитку американської нації. Вони додають людського фактору до історії та до головних ідей, які продовжують надихати і сучасне покоління американців. Олександр Яневський, Голос Америки.
Москва відчайдушно прагне поваги і престижу у світі, однак методи для досягнення цієї мети, зокрема енергетичний шантаж і гра військовими м'язами, лише рухають Росію в протилежному напрямку до неповаги і недовіри з боку цивілізованого світу. Такі висновки європейських експертів. Їх слухав Віталій Єремиця.
У центрі новітньої путінської політики лежать пошуки колишньої могутності, а для досягнення цього він не гребує навіть такими важелями, що виходять за рамки загальноприйнятих світових норм та законів. На це вказують експерти деяких європейських аналітичних центрів. Тома Гомар з Французького інституту міжнародних відносин, зокрема, зауважує, що Кремль вже давно намагається переформатувати потужність Росії для відновлення її впливу на міжнародній арені.
Для цього є щось на кшталт політичного трикутника. По-перше, пошук престижу, тобто вирішальний елемент для російської еліти. Для його досягнення й перебудовується армія, а з іншого боку використовується енергетична політика.
Наскільки успішним є цей своєрідний пошук самоствердження росіян у світі? Керівник департаменту міжнародних справ Брюссельського університетського коледжу Весаліуса Світлана Кобзар каже, що цивілізований Захід російські методи не переконують.
Просто вдається деяких налякати, деяких просто показувати, що Росія не є дуже передбачуваним партнером.
Поведінкою, яку нині демонструє Росія, поваги цивілізованого світу не завоювати. Це рух у протилежному напрямку, вважає Олена Пристайко, керівник Офісу зв'язку українських аналітичних центрів у Брюсселі.
Україна не є ціллю, Україна є інструментом показати справжні наміри Росії, і вони виходять далеко за межі України. Якраз такою поведінкою Російська Федерація, на жаль, йде протилежним шляхом. І чим більше таких кроків Росія робить, тим більше вона виявляє свою слабкість. І саме так це трактується на Заході.
Втім, якщо Кремлю не вдається завоювати престиж на міжнародній арені, то він активно намагається зберегти повагу пересічних росіян. Санкції, що вже були накладені Заходом на Росію і є стримуючим важелем, все ж принижують кремлівські амбіції, кажуть інші аналітики. Тому Путін використовує зовнішній тиск для відвернення уваги своїх громадян від існуючих у державі внутрішніх проблем. Як вважає Наталя Шаповалова, дослідник Європейської фундації міжнародних відносин та зовнішнього діалогу, Кремль налаштовує росіян таким чином.
Проблема, які має держава, це від того, що Росія, скажімо так, цікують на міжнародній арені, або є такі злі держави, в тому числі в даному випадку Україна, які порушують права росіян, або ведуть агресивну політику, або, наприклад, ця вся пропаганда про пришестя нацизму, фашизму і так далі.
Тобто, каже експерт, для росіян ворогами були країни Балтії, потім Грузія, завжди Сполучені Штати, зараз це Україна. Таким чином увагу росіян переключають із нагальних соціально-економічних повсякденних проблем на ворога, з яким бореться Росія. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко тривалий час вважав білоруську мову неповноцінною, але цього тижня він виступив з промовою білоруською. Хай із акцентом після перерви в 20 років. Білоруська мова переживає нині складні часи в дуже русифікованій країні з 10-мільйонним населенням. Як повідомляє Ростислав Хотин, виступ авторитарного лідера білоруською мовою може спонукати й дисциплінованих чиновників перейти з російської на білоруську.
Білоруську свободу і незалежність сьогоднішнього дня отстоювали білорус і русські, українець і грузин, азербайджанець і армянин.
Білорусь після рішення від 96-го року відзначає День незалежності 3 липня у річницю визволення Мінська від нацистських військ у 44-му. Раніше незалежна Білорусь відзначала День незалежності 27 липня, у день, коли Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет в часи розпаду СРСР. Перемігши на президентських виборах у 94-му році, Лукашенко свою першу промову виголосив білоруською мовою, саме на День незалежності. І ось через 20 років це сталося знову. Виступаючи на урочистих зборах у Мінську з нагоди Дня Незалежності цього тижня, Лукашенко знову повернувся до білоруської мови, до речі, рідної йому, наголосивши на важливості незалежності для білорусів.
Єдинство врятувало нас у воєнний період. Воно дало нам мудрість і міць уже у новий час побудувати незалежну Білорусь. І ми повинні заховувати його і пам'ятати кожний, хто замахується на одинство нації, ворог Білорусі.
Факт виступу білоруською мовою спричинив хвилю відгуків, адже багато коментаторів помітили у цьому намагання Мінська політично дистанціюватися від Москви. Особливо на тлі дій Росії, яка окупувала і анексувала Крим, а нині підживлює озброєних сепаратистів на сході України. Оглядачі звернули увагу і на той факт, що промова була виголошена Лукашенком за день до прибуття до Мінська російського президента Путіна. Але мінський аналітик Олександр Федута закликає не трактувати виступ Лукашенка білоруською як своєрідний геополітичний розрив із Москвою. У нього свій курс, додає експерт. Федута, до речі, працював у команді раннього Лукашенка і був автором тієї першої промови білоруською мовою 20 років тому.
На жаль, після тої промови усі якраз і почали аналізувати.
На жаль, після першої промови Лукашенка білоруською мовою всі почали аналізувати, що б це означало і як він промовляв. Після того, як він прочитав усі ці відгуки, Лукашенко відмовився більше розмовляти білоруською мовою.
Він відмовився виступати по-білоруську.
За 20 років перебування Лукашенка при владі білоруська мова потрапила у жалюгідний стан. Її майже цілковито витіснила російська. В авторитарній країні всі рівняються на президента, а Лукашенко якось сказав, що люди, які говорять білоруською мовою, не можуть робити нічого іншого, і додав, що, мовляв, білоруською не можна говорити про високі матерії. Російською і англійською Лукашенко якось відніс до двох великих мов світу. Однак сказати про повний занепад білоруської мови теж не можна. Багато інтелектуалів, опозиційних політиків, а також молодих білорусів, які займають активну громадську позицію, усі вони знають і говорять білоруською. Також білоруська збереглася, нехай і у варіанті суржика, так званій тросянці, у білоруській провінції. Ну а коли авторитарний лідер нині заговорив білоруською, його приклад може тепер наслідувати слухняне чиновництво і державний апарат Білорусі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
А прямо зараз говоритиме Антон Шульга. В нього випуск новин.
Дякую. США запровадять нові санкції проти Росії, якщо вона не припинить підтримувати сепаратистів на Донбасі і пропускатиме через свій кордон в Україну озброєних бойовиків. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден під час телефонних переговорів з українським президентом Петром Порошенком. За інформацією Білого дому, два лідери обговорили дипломатичні можливості припинення вогню на Донбасі, яке виконували б також і сепаратисти. Як повідомляла прес-служба українського президента, під час розмови з Байденом Порошенко наголосив, що готовий повернутися до режиму припинення вогню, як тільки буде підтвердження про його дотримання у двосторонньому форматі, а також за умови звільнення всіх заручників та встановлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ. На переговорах 2 липня у Берліні очільники МЗС Німеччини, Росії, Франції та України погодили пакет заходів, необхідних для продовження режиму припинення вогню на Донбасі. Українські військові повністю заблокували населений пункт Миколаївка Донецької області. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його інформацією, під час боїв 3 липня в цьому районі знищено щонайменше 150 бойовиків, 6 їхніх опорних пунктів, склади боєприпасів. Жителі Луганська в соціальних мережах пишуть про те, що українська армія увійшла до обласного центру. Повідомлень з офіційних джерел про цю ситуацію ще немає. Тим часом на звільнених від бойовиків територіях Луганщини українська влада готова до співпраці з місією ОБСЄ, говорить виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Ірина Верігіна.
Тобто велика місія ОБСЄ буде на всій території, яка контролюється українською армією. Для нас це дуже важливо. Ми працюємо з ними разом, ми об'їжджаємо блокпости, ми приїжджаємо на інформаційні пропагандистські зустрічі, які ми проводимо по області.
І до міжнародних тем. Іран мусить суттєво скоротити свої можливості щодо збагачення урану, якщо хоче досягнути домовленості із Заходом щодо своєї ядерної програми. Про це заявив високопосадовець США. Таку заяву американський чиновник, який побажав залишитися неназваним, зробив журналістам у Відні, де почався новий раунд переговорів між Іраном та 6 світовими лідерами щодо ядерних можливостей Тегерану. За його словами, ядерні потужності Ірану мають бути незначною часткою від нинішніх.
На чемпіонаті світу з футболу, що триває в Бразилії, визначиться перша пара півфіналістів. Стартовий чвертьфінальний поєдинок відбудеться в Ріо-де-Жанейро. Зіграють принципові європейські суперники команди Франції та Німеччини. Згодом у Форталезі на поле вийдуть команди Бразилії та Колумбії. Переможці цих двох протистоянь 8 липня зіграють у півфіналі.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 4 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишина, Антон Чуліга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо всім мирних вихідних з добрими новинами.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо